subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaco ah bisha diseembarna waa 11 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo xalay saqdii dhexe soo afjaray howlgalkii hotelka s y l ee magaalada muqdisho oo muddo saacada ah ay haysteen maleeshii ka tirsan ururka al-shabaab warbixin ayaan idinkaga haynaa
ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah waxayna ka soo saareen si nabadgelyaha hoteelka waxaana halkaas ka bilowday baacsiga saddexda dhawarqadee ka tirsan al-shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan
waxaad kaloo maqli doontaan naafada ku nool magaalada hargeysa oo walaac ka muujiyay caqabado ay kala kulmaan dhismayaasha dhaadheer maxay tahay sababta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan
shir madaxeedkii dalalka khaliijka carabta oo xalay lasoo gebagabeeyey warbixin ayaan idinkaga haynaa
qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaan idiin haynaa balse marka hore warkii caalamka
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay saqdii dhexe soo afjaray howlgalkii hoteelka s y l ee muqdisho oo xalay fiidkii ay weerareen maleeshii ka tirsan ururka al-shabaab afhayeenka dowladda soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar oranjo ayaa v o a da u sheegay in la dilay dhammaan 5 nin oo weerarka ka dambeysay afhayeenku waxa uu sheegay in ay sidoo kale dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan 2 ruux oo shacab ah iyo 3 ka mid ah askartii howlgalka badbaadada fulisay warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan
madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu qiyaasi karin in dimuqraadiyiintu ay xilka qaadis ku sameeyaan isaga oo sheegay inuusan samaynin wax khaladaad ah trump ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu si kooban fiidnimadii xalay ula hadlay wariyaasha saacada uun kadib markii aqalka hoose ee xisbiga dimuqraadi uu hogaamiyo ay iclaamiyeen qodobada xilka xayuubinta madaxweynaha xagjiriinta bidix ee dimuqraadiyiintu waxay isku dayayaan inay baabi'iyaan doorashada ayuu madaxweyne trump xalay ka sheegay isku soo bax siyaasadeed oo ka dhacay magaalada hershey ee gobolka pennsylvania taasi uguma keenayso hurdo la-aan ayuu yidhi madaxweynuhu maxaa yeelay jamhuuriyiintu waxay haatan u midaysan yihiin si aanay weligood u midoobin madaxweyne trump ayaa sidoo kale diiday hadallo uu talaadadii sheegay madaxa guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose jerol nadler oo ku eedeeyey madaxweynaha inuu ku cadaadiyey dalka ukrain inay soo farageliyaan doorashada madaxtinimo ee maraykanka ka dhici doonta sanadka dambe nadler ayaa sheegay in guddigiisu ay kulmi doonaan maanto arbaco ah iyo berito khamiis ah ayna yeelan doonaan doodo ku aadan codaynta islamarkaasina ay u gudbin doonaan aqalka guud qodobada la xiriira xilka qaadista madaxweynaha
warkii caalamka ayaa intaa nagaga dhan waxaadna kala socoteen v o a washington subax wanaagsan dhegeystayaal ciidamada gaarka ah ee dowladda soomaaliya ayaa xalay wax yar kadib saqdii dhexe soo gebagabeeyey howlgal ay ka sameeyeen hoteelka s y l ee magaalada muqdisho kaas oo ay xalay fiidkii la wareegeen maleeshii hubaysan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 5 qof oo 2 ka mid ahay ay rayid ahaayeen halka sidoo kalena la dilay 5 nin oo weerarkaasi ku qaaday hoteelka warbixin arrintan ku saabsan waxaa inooga diyaariyey wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan
ilaa 5 nin oo hubaysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday hoteelka s y l ee ku dhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor toddobadii fiidnimo ee waqtiga muqdisho waxaana la sheegay in laba ka mid a maleeshiyaadka weerarka qaaday albaabka hore ee hoteelka lagu toogtay halka saddex kalena ay gudaha u galeen hoteelka oo ay ka dagaalamayeen ilaa kowdii iyo barkii habeennimo ee waqtiga muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada boliiska ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ku geeriyoodeen laba ka tirsan ciidamada dowladda weerarkaasi halka saddex qof oo shacaba ayna ku geeriyoodeen dhaawacuna uu talisku ku sheegay ilaa sagaal qof dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay garyaqaan cabdulqaadir sheekh cumar cabdi oo ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda raxfaanka ee soomaaliya asad daayo oo ah saxafi deggan muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo koox kale oo dhallinyara soomaaliyeeda ay hoteelka ku qabanayeen munaasabad buugaag lagu soo bandhigayay marka uu weerarku bilowday
alxamdulilah meeshii markaan imaanay oo maqrib aan tukanay oo meeshii aan tagnay annagoo iska mashaaxiino oo si caadi fatahaaladeena lagu faraxsan yahay dad badan oo qurux badan meesha ay joogaan waxaan mar waxaa bilaa xabado aan caadiyihiin marka hore waxaan isleeyahna xabado caadi oo ciidanka in wax kushakiyaan laga yaabaa bal ukaadiya adiga wixiiba sii barteen haddana bambooyin waxbaan sii maqnay marka dadkii yaa kacay marka aadaa loo kacay dadkii waa garan kartaa dad dhallinyaro oo iska mashaaxaysa oo maarata jeega qurux badan ku jiray marka qaar asiisan waay qaar kheylo iyo dad maaragtay isku darsanay marka aniga waxba isma waalin ani iyo tiam kale asxaaba ila socotay meeshii si naba iska joogna oo idahabaa iska baryayna maadaama meesha kala qaban karin oo qadar alle iska socdo aan ujeedna waxaan
ismaaciil mukhtaar cumar ismaaciil oranjo oo ah afhayeenka dowladda soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ciidamada madaxtooyada soomaaliya iyo kuwa boliisku ay si deg dega ugu gurmadeen hoteelka marka uu weerarku bilowday waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay weerarkaasi soo afjareen kadib markii ay toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday
waxaa ilaahay mahadiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in al-shabaab halkaas dadka ku go-doomiyaan ina ku qabsadaan ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah waxayna kasoo saareen si nabadgelyaha hoteelka waxaana halkaas ka bilowday bacsiga saddexda dhagarqadee ka tirsan al-shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo adduunyadaba ay tusiyaan in al-shabaab ay xilligan qabso karaan hoteelka laakiin kaas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxaabi hal sugnaata ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada boliiska oo la arkayay dhallinyaro aada u tababaran oo ciidamada ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hoteelka waxaana alla mahadii ugu dambeyn isla xali lagu guuleystay in saddexda dhagarqabe laba markii horeba ay ciidamada ay toogteen iyadoo ugu dambeyn mid kamid ah dhagarqabeyaasha al-shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen saacadda xalay markay ahayd 3:35 ah
al-shabaab ayaa inta badan weerarada ay ku qaado hoteelada magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee muhiimka ah waxay u adeegsan jirtay gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo hase ahaatee weerarka ay al-shabaab ku qaaday hoteelka s y l ee magaalada muqdisho ayaa muujinaya in kooxdu ay wax ka bedeshay xeeladihii adeegsan jirtay ismaaciil cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda qaranka ee soomaaliya ayaa ka hadlaya waxa keenay isbeddelka kooxda
waa runtaa oo waa qaab cusub oo aanan looga baran kooxda al-shabaab weerarkii ay maanta maqribkii ka geysteen magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka s y l maadaama jidadka ay wada xiran yihiin oo dhagxaan lagu wada xiray ay adag tahay inay gaari qaraxa lasoo maraan wadooyinka magaalada muqdisho waxay la yimaadeen tactika cusub oo ah in ay gudaha usoo galaan ayaga ay soo gaaraan ilaa ay hoteelka ay kusoo gaaraan baabuur caadi ah waxaana kaloo u fududeeyeysan isleeyahay inay hoteelka kusoo dhawaadaan waxay ku labisnaayeen dareeska ciidanka booliiska cusub marka waa tactika cusub waana in la tirakoobaa isla markaasna magac iyo wax lagu yaqaano dareeska booliiska maaragtay loo sameeyay si looga feejignaado weerarkii maanta oo dhacay oo kale
hase ahaatee ismaaciil oranjo afhayeenka dowladda ayaa sheegaya in iskaashi dhex maray dowladda iyo shacabka ay keentay in weeraradii sida fudud ay dad badani waxyeelo uga soo gaari jirtay ee kooxda al-shabaab ka geysan jirtay magaalada muqdisho ay soo yiraahdaan
dowladda Soomaaliya iyadoo shacabka laga faa'iideysanaya lagu guuleystay in gebi ahaanba laga hortago ama laga taqalluso weeraradii argagixisada gaadiidka walxaaqarka laga soo buufiyey ay u adeegsan jireen magaalada Muqdisho. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey lagu guuleystay in aan gawaari qaraxyaashaadka usoo geliyaan ay dadka ku waxyeeleeyaan. Taas hadda markii lagu gudbay ayay farsamadan kala keeneen, waxaana laga baran karaa in la qaato tallaabooyin kale iyo fijignaan, iyadoo mar walba la kaashanaya awoodda shacabka iyo wada shaqeynta hadda aadka u wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed ay ku iibadeen inay laamaha amniga ay siiyaan xogta dagaalqabayaasha Al-Shabaab ee qabay waxyeelo u geystaan.
Taliye ku xigeenkii hore ee nabad sugidda Ismaaciil Cusmaan ayaa ku talinaya in la sameeyo isla xisaabtan buuxa marka ay dhacaan weerarada caynkan oo kale ah.
Marka waxaa laga rabaa hay-adaha amniga iyo madaxda dowladda inay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah, isla markaasna marka weerar noocan oo kale uu dhaco ay mas-uuliyadeeda ay qaado qof qaado ama hadday noqon lahayd nabad sugidda ama hadday noqon lahayd booliiska. Marka kooxda ay Al-Shabaab waxa looga reyn karaa oo laysaga celin karaa, waxa ugu weyn waxa waaye in la helo xuraan. Xuraankii ayaa muddaa in xoogaa maaragtay hay-adii nabad sugidda ay aada uga gaabisay oo aanay jirin wax xuraan ah iyo wax dabagal ah oo ragan lagu sameeyo si looga hortago qolalka noocan oo kale ay maaragtay ay maleegayaan maalin walba.
Ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay hoteelka SYL, waxaana ay horey u weerareen hoteelkan laba jeer.
Mahadsaned Maxamed. Warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka Khaliijka Carabta. Warmurtiyad laga soo saaray gabagabadii shirka ayay madaxda Khaliijku waxay isku raaceen inay midaayaan dhaqaalahooda marka la gaaro sanadka 2025. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
warmurtiyadka shir madaxeedka Khaliijka ayaa lagu cadeeyey in tallaabooyinka ay qaaday boqortooyada Sacuudi Arabiya in ay cadeynayso sida xoogga ay u saarayso xasiloonida suuqa saliida. bayaanka ayaa tilmaamay caqabadaha dowladaha Khaliijka ay marayaan inuu xaqiijinayo ama muujinayo muhiimadda ay leedahay xoojinta hababka iskaashiga ee dowladaha Khaliijka. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya Amir Faysal bin Farxaan bin Cabdallah oo shir jaraa'id ay wada qabteen xogayaha guud ee golahaasi Cabdulatiif Al-Zayani ayaa tilmaamay hogaamiyaasha Khaliijka in ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay isku duubnida wadamada Khaliijka. Amir Faysal, wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, ayaa sidoo kale cadeeyey hanjabaadda dowladda Iiraan in ay saameynayso dhammaan dowladaha Khaliijka, waana in dowladda Iiraan ay wax ka bedesho dhaqankeeda iyo raaciya hadalkiisa. boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya oo shirkaasi shalay furay ayaa sheegay dowladaha Khaliijka in ay ku guuleysan karaan taxdiyada ama caqabadaha horyaala gobolka, waxa uuna ku baaqay in loo midoobo sidii loo wajahi lahaa waxa uu ugu yeeray cadowga Iiraan. ra-iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Cabdallah bin Nasir Al-Thani oo ka qayb galay shir madaxeedka Khaliijka ayaan soo hadal qaadin khilaafka u dhexeeya dowladaha ku bahoobay golahaasi. haddaba Maxamed Buulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey shir madaxeedka dowladaha Khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo wadahadallada hordhaca ee u dhexeeya dowladda Sacuudi Arabiya iyo Qatar.
waxaanu ogsoonahay shirkan hadda ka dhacay Sacuudiga waxaa lagu casumay markii uu horeysay Amiirka Qatar, hase yeeshee uma aysan suurta gelin inuu ka qayb galo shirkaas. wuxuu u diray oo u wakiishay ra-iisul wasaarihiisa. siduu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Qatar, waxa wadahadallo bilow ah ayaa waxay u dhexeeyaan Sacuudiga iyo Qatar. wuxuu sheegay wadahadallo in horumar fiican laga sameeyey, aysan jirin shuruudihii 13-ka ahaa ee hadda ka hor Qatar loo hordhigay aysan wadahadalladan ku jirin. si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Qatar. boqorka qaabilay telefishinka rasmiga Sacuudiga ay warbixin baahiyey, waxa weeye si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyey. hase yeeshee waxaa maanta soo baxay gelinkii dambe wasiirka arrimaha dibadda Bahrain, inuu sheegay waxa weeye in ay tahay wadahadalladaas waxba kama jiraan, Qatarna aysan niyad wanaagsami ay isku soo gelin wadahadallada, maadaama uusan Ameerikan shir ka soo qayb gelin. waxaynu ogsoonahay shirkan in qorshihiisu ahaa inuu ka dhaco Imaaraadka. kii ka horreeyay Sacuudiga ka dhacay, hase yeeshee asbuucyada u dambeysay ayaa waxaa dib loogu soo celiyay inuu haddana Sacuudiga ka dhaco. lama oran karo hadda waxa weeye maadaama uusan Ameerika ka qayb gelin wadahadallada, waa fashilmeen. hase yeeshee waa bilow ilaa haddeer maalmaha soo socdana waxa weeye faafaa baahin ziyada ama kasoo bixi doonta laakiin si wax mooda in Saudiga uu rabo khilaaf ku dhaxay isaga qadaf in uu wax weeyo soo afjaro
dawladda Saudi Arabia Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dawladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada balse xukuumadda Doha ayaa beenisay eedeymahaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
tanna Soomaaliland dadka naafada ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya dhismayaasha dhaadheer ee oo aysan awoodin inay koraan marka ay rabaan helitaanka adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka, shaqooyinka iyo waxbarashada. Inta badan xarumaha adeegyadaasi ayaa ku yaala daaraha dhaadheer ee magaalada. Aynaan Axmed iyo Axmed Maxamed oo ka mid ah naafada ku nool Hargeysa ayaa dhibaatada ay ku qabaan daaraha dhaadheer uga waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
aqabada koobadan ka hadlaya koob dadka naafada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dad kale way la sameeyeen tacadi gaar oo nafsada ahani nama haysto ee waxaan haysta tacadi aan ka gaarnahay dadka caadiga sababtoo ah ma haysano meel dhulka wax lagu barto oo Soomaaliland fuuq computer ka 4 bilood lagu qalin jabinayaan waxa loo fula fuuq 84 ka badada shaqadii waxay seen fuuq baa la saaray oo ninka mas'uula doonaysa adeega shaqaysi fuuq 6 kaabadood u saaray in 2-3 in shaqo in caafimaadka in dhakhaatiirta inkastoo dhaqtar khaliye ku arkay gargaar oo la room leh inta kale dhakhaatiirta Soomaaliland waxay saareen dabaqyo adiga metelan for example ilaahay nagu ma keenan baa wadna xanuun ku hayo amba dhiikar ku hayo amba dareen kale aad jarantaradan ku fuuli kareen aad ku hayso ayaa dana aqabta inuu dhaqtar fadhiyo dabaq fadhiyo marka khadaro wallahi waxaan haysta aqabad aad iyo aad kale waxaan la yaabay Soomaaliland markaan eego labo siilay u xuseen madaxweyne siilay khayr Allah siiye difiratu soo saaray ahayd in guri kasto dawladdu leedahay ba bareefada in loo sameeyo room naafada laga sameeyo di xeerka danta laga leeyahay aan baayeen danaha gaarka laga rabo waa la ansixiya oo laga daba tagaa xeerkii naafada ahayd in loo sameeyo meel ruuna wali cid ka daba tagtay aan bicid ku dhaqmisa ma jirto
waqti laakiin dalad baad leedino dalada lafteedu een miyana hayn hawsha ka hawlgali lahayd hadii baad dadkii lugaha qabay ama mas'uuliyadeeda ka aha ay dayacaan
in khadaro way jirtaan oo dadaalku guma yara madaxda SNDF-ta tikale waxaan iloobay laba qodob oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sheegayo oo ah aqabad ku ah xuquuq lisaanka ayaa waxaan ka faa'iideysanay janiskan ah labada aqabadoodo ah qofka shaqo la siinaya inkastoo hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaato Maxamed Geelle uu xeerka isagoo Ilaahay dartii gunaad ka raba Ilaahay kaga raba uu xeerka baabiyay joojiyay iyo xukuumadda madaxweyne Siraayo qodobkaas wuxuu sheegayaa in laga saarana waan jecelay baarlamaanku inay Ilaahay ka cabsoodaanay bal way gabagabeen raad ka reebaan wanaagsan oo dadkaas ku xasuustaan qodobka in qof shaqaala laga dhigaya inuu jir ahaan iyo maskax ahaan qaba in laga saaro qodob kale waxa ah han inaan curiya gurgurana hankaygu maaha hankaygu waxaan istaahilaa inaan madaxda wadanka u tartano oo nano siyaasi noqono qodobana xirayo ah in qofka naafadi marku doon qofka xil doonaya qarankan inuu maskaxana jirhaan u caafimaad qaba qodobkan waxaan ka baraya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo gariiqaanka guud xarilaaliyaha guud wasiirka in dastuurka iyo xirirka golayaasha qaranka in qodob labada qodob si automatic si dadkan moral iyo himiladoodu ay u gaaraan in laga saaro
aad baad maasatay aynan magacaaga ku bilaabi doonaa iyo maanta waxa dareemaysaa
aad iyo aad baan ku salaamayaa khadar maxamed akulle aniga magacaygu waa axmed maxamed xasan wey waxa weeye sanikan bashigi walaalde caqabada naafada haysta oo iska badan yihiin waxa weeye anagu imka ragaygana aad arkaysa deni waliba reer buuleeyay xaas buuleeyay caruur buuleeyay waxaan u baahnay wax qabad in dawladda Soomaaliland ama ganacsatada ama dadka reer Soomaaliland ay hoos eegaan dadka naafada iyo ubadkooda taas wax weeye waliba maanta aroo ka faa'iideysanaya clipkan aad iga duubayso madaxweynaha marka hore waa salaamayaa Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne sanadkii wax weeye dad badan oo daaya miisaaniyadda lagu daraa wax weeye sanadkii haddii shan curiyaan ugu darto shan guri wax weeye shanta sano aad hayso wax weeye 25 guri baa u dhismaya dadkii naafada anagu awoodaale ayaa kirana laga qaadaa maalin walba isaanta ku bisaytaan hortaaga oo la kiradii guriyaha keena marka madaxweynaha si naxariis leh dadnimale Soomaalinimale waxaan ugu codsanayna inuu naafada hoos u eego miisaaniyadda ugu daro.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Caynaan Axmed iyo Axmed Maxamed oo ka mid ah naafada ku nool magaalada Hargeysa, waxaana ay u warrameen wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Dhanka kalena Nuurow, haweenka aragga naafada ka ah ee ku nool magaalada Buurama ayaa magaalada ka hirgeliyey goob waxbarasho oo ay ugu talagaleen inay wax ku bartaan haweenka araggala kadib markii ay dhaqaale la'aan u xirmeen dugsiyo ay horey wax ugu baran jireen. Warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Qaar ka mid a dadka araggala ee ku nool magaalada Buurama ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen goob ay wax ku bartaan. Hinde Maxamed Caqli waxay ka mid tahay gabdhaha aragga naafada ka ah. Waxay iga warantay in waqtiyo hore dadka aragga naafada ka ah looga furay magaalada dugsi ay wax ku bartaan, balse uu xidhmay dhaqaale la'aan darteed. Sidaa awgeedna ay ka bilaabeen magaalada Buurama haweenkoodan araggale ee furitaanka goob dadkaasi wax ku bartaan muddo dhowr bilood ka hor ah.
Waa Hinde Maxamed Caqli oo taqaanaan gudoomiyaha ah, maxaan ku dhahay meesha Maxadka Albeder maamulihii ah weeyaan cidda aasaastay. Haddii aan kuu sheegana waxa weeyaan alxamdulilah fikrad annaga unbay naga bilaabantay. Waxaanu xoogay barnaamijshan u yara tegay beri siminaar aan ku galay Hargeysa ayaa ficilkay igu dhalisay waxbarashada aqoonta qiimaha ay leedahay. Mar hore way jirtay iskuul in la furay, laba iskuul wayna xirmeen. Sida maanta annaga aanu ka baqanayno oo kale, laba iskuul baa soo xirmay. Labada iskuul markay soo xirmeen anagu mid shaqo kumaan lahayn waqtigaamaabaanu gaadhin, mid baanu dhiganaynay, in yar baanu dhiganay oo nagu dul xirmay. Marka sheekada markay nagu dul xumeysay, haddaan intaan maanta garanayna aan garanayno, yacni waan dadaali lahayn. Maanta laakiin alxamdulilah dee caqli dhammaystiranayo kulli waqtigii oo noo kordhay baan maanta taaganay alxamdulilah.
Sidoo kale Hinda waxay ka codsatay Soomaaliland iyo dadweynuhu inay gacan ka geystaan goobtaasi cusub ee dadka araggala ay wax ku baranayaan, waxaana ku tilmaantay goobtaasi mid wax badan ka tari doonta baahida ay qabaan dadkaasi.
Yacni wax yaroo fudud weyno basiraa, nin walba waa laga yaabaa inuu awlaaddiisa ka fikiro maanta maxaan ka bixiyaa ama ilmaaygii muu soo dhigtay waxbarasho. Annagana waxaan jecelnay muxsiniinta dareemaya, yacni qofka dhibaatada ku dhacaysa waa adigoo maanta hal daqiiqo wantaj kadib indhaha waxba ka arki waaya. Kulley hadal badan ma fiicna in la soo koobaya qurux badan. Walaalay, waxaan leeyahay nicmadan maanta annaga horteeda taala inaad u dareentaan ood yaa noo damqataan baan aad u rajaynayaa. Dowlad iyo maxaa qura muxsiniin adday yihiin meel kastay joogaan dal iyo dibad anumaba kala saarayaba. Iskuulkuna wuu furanyay dadka aragga naafada ka ah, in kala hada waliba indhaha waliba ah.
Ardayda dugsigan wax ka barata muddadii uu furnaa ayaa u sheegay V O eda maadooyinka ay ku bartaan dugsigan iyo sidoo kale caqabadaha ka hor iman karo goobtan cusub ee ay wax ku baranayaan.
Saddexda bilood waxaan baranaa meedo qura-ahana, waxaan baranaa English, waxaan baranaa Soomaali, ayaan baranaa
iyo xisaab.
Masha Allah, waxaan u arkaa farxadiga maqaalimeenta ma jirto walaal. Maanta waxaan ka walaala ila mid ah shalay meen erkiin oo qoon meen lahayn, laakiin maanta bulshada araggala ayaan la mid ah walaala ila mid aan helay. Farxadiga maqaali ma jirto, laakiin mashquul baan dareem jiray markaan guriga joogi jiray.
Haa, magacaygu waa Hodan Haaruun Axmed. Tiradan ku dhigana hadda iminka waa 15 qof. Caqabadihii in gaar waan ka gudubnayna wayna haysataa. Dadka waan ka baahi duganahay oo dadka kale lamid ma nihin, inkastoo nin walba baahidiisa ilaahay uu dabooli karo. Haddana anagu waxaan kaga duganahay. Dad maanta aragii la ma nihin, wax walba waan u baahanahay oo ma tegi karna Maxad oo cagaagii kuma tegi karno. Dee ma haysano cidna kafaalo qaada hadda. Maxay ahayd dee walwalkana haysteen soo ajiibina waa kaas oo maanta dee haddii hamigayagii iyo himiladii aan lahayn ay walaalahayaga muxsiniintiina garab istaagi waayeen, Ilaahay ka sokow. Dee anagu ma haysano, waxaan isku difaacnay iyagun baan iska sugaynaa. Dee walaalaha waxaan leenahay na soo garab istaaga Ilaahay dartii wax noogu qabta.
Muddooyinkan dambe waxayse soo tarayay dhawaaqyada ka imanaya dadka baahiyaha gaarka qaba ee la xidhiidha sidii dowladda Soomaaliland uga caawin lahayd goobo waxbarasho iyo daryeelka noloshooda, inkastoo ay jiraan qaar ka mid a dadkaasi oo ka qarinjabiyey jaamacadaha. Haashim Sheikh Cumar Good, V O A, Buurama.
Aad buu u mahadsan yahay Haashim. Iminkana Kenya, waxaa maanta lagu wadaa in mar kale maxkamad lasoo taago guddoomiyihii magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasi oo haatan ku eedeysan musuq maasuq. Warkan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
qareenka matalaya Sonko ayaa shalay garsoore Douglas Ogoti waxa uu ka codsaday inuu bixiyo amar gudoomiyaha Nairobi oo ogolaanaya in la daweeyo. Sonko ayaa sheegay in daawacyo ay soo gaareen maalintii Jimcaha ahaa ee la soo dhaafay xilliga soo saraakiisha gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ay ka soo qabteen magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta. Barasaabka magaalada Nairobi ee 15 kale oo saraakiil ah ayaa shalay waxay ka soo muuqdeen maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi waxayna wajahayaan eedeysanayaasha dacwad la xiriirta musuqmaasuq lagu soo eedeeyay. Waxay dhamaantood iska fogeeyeen eedeymo loo soo jeediyay oo ku aadanaa inay iska kaashadeen qiyaano lagu dhacay hantida dadweynaha iyo in xafiisyadooda aysan si aan habooneyn u adeegsadeen dhaqaale la luusaday. Maanta oo arbaca ah ayaa lagu wadaa in gudoomiyaha dib loogu celiyo maxkamadda si go'aan looga soo saaro damiin isaga iyo eedeysanayaasha kale ay codsadeen in lagu sii daayo. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Kooxaha Napoli, Liverpool, Barcelona, Borussia Dortmund, Lyon, Rennes, Wolfsburg iyo Ajax iyo Chelsea ayaa u gudbay xalay wareega 16 ee koobka Champions League oo wareegiisii kuwaad xalay la soo gabagabeeyay. Napoli 4 iyo Ever ayay kaga badisay kooxda Genk waxaana 3 saac kadib markii ay badiyeen uu gudoomiyaha Napoli shaqadii ka eriyay tababare Ancelotti waxaana la filayaa maanta in booskiisa lagu bedelo Gennaro Gattuso oo hore u soo leeliyay Milan. Liverpoolna 2 iyo Ever ayay dirtay kooxda Salzburg. Borussia Dortmund 2 iyo hal ayay kaga badisay Slavia Prague. Inter ayaa ka hartay tartanka markii ay ku khasaartay 2 iyo hal kooxda Barcelona. Benfica 3 iyo Ever ayay kaga badisay Zenit laakiin golaha guusha ay ka gaartay kooxda Zenit ma aysan u suuragelin inay gudubto oo ay hartay Lyon iyo kooxda Leipzig 2 gool ay ku kala baxeen. Ajax waxa ka badisay kooxda Valencia oo dirtay hal iyo Ever sidaas ayayna Ajax oo xil ciyaareedkii hore afar dhamaad ka soo gaartay tartanka kaga hartay. Chelsea ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Lille. Haatanna kaalimihii heesaha aan ku nasanno codka Cabdinuur Alaale.
Kasi macaan Cabdinuur Alaale wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii subaxnimo oo halkan idin kala socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari dhinaca soo saaristana Bashiir Abikar Cabdullaahi tani kulanti dambe subax wanaagsan.
Oh, I'll add this to my decade.